Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel. At malamig rin ba dyan sa inyo sa Canberra?
Magandang umaga, Maridel. Nako, napakalamig kaninang umaga. Pero ngayon, medyo mainit dahil lumabas ang aaring araw. Pero alam mo naman, dito sa Canberra, once mag-start na yung fall, napakalamig.
Pero isang sigurado ay napakaiba ng anyo ng kapaligiran ngayon kung ihahambing noong nakaraang taon, hindi ba?
Oo naman. Pero patuloy pa rin yung mga puno dito, no? Alam mo naman, pag autumn, napakaganda ng mga puno. Yung kulay nila, no? Very
yung orange, oo. At tapos yung, para sa akin, yun yung magandang panahon ng pagpabago ng panahon. Yung nakikita mo siya sa kapaligiran mo. At naiiba yung kulay, hindi ba? Dahil pag summer, medyo, ika nga nila, marami ay brown. Mm-hmm. Pagkatapos nagiging pagpatapos na yung summer ay nagiging berde. Tapos ayan, magiging orange naman ang ibang mga puno, hindi ba?
Oo naman. At saka ang Canberra kasi, di ba, ang bush capital of Australia. Kaya napakaraming puno dito. So kung karamihan sa mga tao dito sa Canberra, you know, yung mga aktibong mamayan dito, pagka sa umaga they go for walking or cycling, napakaganda ng kanilang trail. Kasi yun nga ang backdrop nila, kulay kahel.
Oo, kung ihahambing mo noong nakaraang taon na nung una ay may mga mask yung mga naglalakad, pagkatapos medyo dumadami na yung kaso ay wala nang naglalakad, hindi ba?
Oo, ngayon balik na talaga sa normal dito sa Canberra.
So, nandito na tayo sa, alam mo, maswerte tayo dahil noong nakaraang Sabado, pinost ko yung mga ibang mga larawan yung kaganapan sa pagbukas ng konsulado dito sa Melbourne, no? At may nagtanong sa akin, hindi kayo nagmamask? So, taga-Pilipinas to, parang namangha sila na ang swerte nyo naman. So, parang isa to sa mga pinalad tayo, no? Dahil hindi tayo masyadong nakaraos tayo dahil sa maingat na mga at pag-iingat at paghihigpit ay nalampasan natin yung pangangailangan magsuot ng mask. Pero ika nga nila, sa ACT at sa buong Australia, dito na tayo sa new normal. Yung wala man mask, nag-scan ka ng iyong QR code, hindi ba? At sa bawat pagpasok ay mayroong sanitizer. So yun na ang mga new normal, hindi ba, Daniel?
Oo, tama yan. At dito dahil nga wala nang aktibong kaso ng COVID-19 sa ACT, no? Sa loob ng mahigit isang buwan, inanunsyo ng lokal na kagawaran ng kalusugan ang pagluluwag ng restriksyon para sa ilang mga establishmento dito sa Kapitolyo. Ang mga sinihan at yung mga malalaking indoor performance venues na merong fixed at tiered seating katulad ng GIO Stadium at Manuka Oval ay maaari nang magkaroon ng 100% na kapasidad basta't nagsumite ang mga ito ng kanilang COVID safety plan. Kung wala namang silang isinumite na plano, maaari lamang sila na magkaroon ng 75% na kapasidad. Sa pinakahuling tala, mayroon ng 22,056 na tao ang nabakunahan sa Canberra. Karamihan dito ay mga kabilang sa Phase 1B, katulad ng mga pharmacists, nagtatrabaho sa mga dental practices at mga Australiano edad 60 pataas. At katulad ng sinabi mo, ang new normal ay talaga naman nandito na sa Canberra. So kapag papasok ka sa mga restaurants, kailangan mo munang mag-check-in using the app sa QR code at mag-sanitize. At sinasabi pa rin nilang mag-social distance.
At yung nakikita pa rin natin yun, lalo na sa mga dito sa Victoria, no, yung sa mga dati kasi sarado yung fast food, bibili ka lang tas take away. Pero ngayon bukas na. Pero mayroong mga ekis yung hindi mo pwedeng upuan. So at may limitado rin yung kapasidad ng maaaring umupo sa isang lamesa. So may mga bagong kalakaran para sa ating kaligtasan.
Oh, it's the new world.
Oo, para that we're living in. At para tulad mo sa mga layas na tulad mo ay maaari nang mamasyal sa iba't ibang bahagi ng rehiyon dahil hindi nga tayo makakapaglakbay sa ibang bansa, maaari naman nating alamin at kilalanin ang mga magagandang tanawin at pasyalan sa Australia, hindi ba?
Oo, tama. Katulad ng sinabi mo, ngayon na medyo maluwag na at wala nang bagong aktibong kaso ng COVID-19 dito sa Australia, sa mga nakaraang linggo, ako ay pumunta sa mga iba't ibang estado dito sa Australia. At dulot ng positibong sitwasyon sa bansa, ineengganyo ng federal at state governments ang mga tao sa Australia na bisitahin ang mga regional areas ng bansa para ipanumbalik at palakasin ang lokal na turismo. Noong nakaraang buwan, inanunsyo ni Deputy Prime Minister Michael McCormack at Ministro ng Turismo Dan Tihan na magbibigay ang gobyerno ng insentibo sa mga flights na patungo sa mga regional areas katulad ng Gold Coast, Cairns, Uluru, Launceston, Broome, Avalon, Alice Springs, Whitsundays Region, Sunshine Coast, Devonport, Merimbula at Kangaroo Island. Ang half-light sale ay kasalukuyang ibinibenta ng Qantas at Jetstar. Bukod sa mga lugar na nabanggit, ang mga lokal na gobyerno ay nagpapamahagi ng travel vouchers para himukin ang mga tao na lumabas at tulungang pasiglahin muli ang ekonomiya ng mga lugar na umaasa sa turismo.
Ayan, at syempre kung tulad mo at tulad ko, ikaw sa Canberra, maaari kang mamasyal sa mga kalapit lugar pag Sabado-Linggo, hindi ba? Maaari rin tayong pumunta sa mga regional areas tuwing weekend, either overnight stay o balikan. Meron kasi yung mga, dito hindi ko alam dyan sa Canberra, pero dito sa Melbourne, meron silang parang site na tinatawag na 1 hour out of Melbourne. So mga lugar na pwede mong pasyalan, isang oras na drive palabas ng Melbourne. At marami dyan mga magagandang wineries, so mga trekking trails, yung mga ganyan. So, at syempre yung mga iba't ibang mga cafes at kainan.
Oo, so iniengganyo natin, no? Yung mga tagapakinig natin at yung na bumisita dun sa mga regional areas. Kasi naman, diba, mag-bushfire tapos nag-COVID-19. Mm-hmm. So yung mga negosyo, no? Yung mga maliliit na negosyo na nandito sa mga lokal na komunidad, kailangan na talaga ng mga tao na bumisita para, you know, yung trade nila sumigla ulit. Kaya sana naman.
At syempre dahil hindi tayo nakaalis nung nakaraang taon, sigurado marami dyan ang mga kailangang ubusin na leave. Hindi ba?
Oh.
Sa mga pangkaraniwan, may 4 na linggo ka sa isang taon. Sa tingin ko marami sa mga kasama natin dito sa Australia ang hindi nagamit yung 4 na linggong iyon.
Mm-hmm.
Para nung 2020. Ay, ako
ikaw
lagi.
Ba, Maridel? Ikaw, kung may pupuntahan ka na lugar sa regional Australia, ano yung lugar na gusto mong puntahan?
Nakatira na ako sa regional Australia.
bukod sa Ballarat, saan pa?
Alam mo, isa rin sa mga gusto kong puntahan ay yung Tasmania. Gusto kong bumalik doon sa may Cradle Mountain. Kasi napakagandang tanawin at marami ang nakikita ko na nagpupunta doon. Pero dito sa Victoria, marami pa rin. Tulad ng kung gusto mo ng baybay dagat. Dahil pag, alam mo, isa ako sa mga tao na gusto kong naglalakad sa may dagat pag malamig. Hindi ko alam bakit.
Hindi, huwag kang mag-ala. Parehas tayo.
Oo.
Gusto ko rin yun.
So, magandang balik-balikan yung Great Ocean Road, diba? Dyan may mga Lorne, Torquay, hanggang Warrnambool, yan yung mga magaganda. At syempre, maganda rin na kung nakapunta na ba kayo sa Mount Gambier, may mga kuweba sa ilalim doon na maganda rin nga halughugin na sa border ng ng Victoria at South Australia.
Australia, tama.
At alam mo, dahil ang anak ko ay naglalaro ng soccer, so sa amin dito sa amin sa Ballarat, na kasali siya dun sa tinatawag na NPL na liga.
Mm-hmm.
Umiikot din kami ng Regional Australia. So, halos linggo-linggo, nasa ibang lugar kami. Tulad nung nakaraang linggo, nagbalik kami sa Thornbury dahil ang kalaban nila sa Northcote. Dun kami naglaro. Sa susunod na linggo sa Ballarat. Pagkatapos dun, alam ko ay Sing Layo ng Albury Wodonga ang aming ilalaro.
Okay.
Kaya, at syempre, sa Bendigo, nakapunta ka na ba doon?
Hindi pa ako nakakapunta ng Bendigo, pero alam ko na maganda yun. Malapit lang din sa
Melbourne. Syempre, dahil din marami tayong mga kababayan na nasa regional Australia, ipaalam naman natin ang mga kaganapan dahil 75 years ng Phil-Aus relations o diplomatic relations. Kaya isang malaking kaganapan ito dahil marami nang magaganap hanggang 22 ng Mayo, hindi ba?
Tama yan. Sa nalalapit na selebrasyon ng Philippine-Australia 75th Mateship Anniversary, sa 22 ng Mayo, aktibo na ang Embahada ng Pilipinas sa mga activities para sa susunod na buwan. Bukod sa pagbubukas ng bagong konsulado sa Melbourne, i-host ng Embahada ang book launch ng pinakabagong libro ni Dr. Merlin Dabobis na pinamangatang Kindness of Birds. Kasama naman ng Philcom, magkakaroon ng landmark lighting for the 75th anniversary sa Telstra Tower sa Canberra at flag raising ceremony sa 5 key councils sa South Australia sa 21 ng Mayo. Ilan pa sa mga nakalinyang events ay ang Australian Barbecue Festival and Competition, Plant a Tree event, virtual concerts featuring Filipino-Australian artists, at gala ball na may temang A Night of Diamond Phil-Auship na alam ko ay mangyayari dyan sa Melbourne.
Ayan, oo. Mata, simula yan na sa 29 ng Mayo kung hindi ako nagkakamali. Kaya marami ang ino-order na ang kanilang mga terno para sa natatanging gabing iyan at mga barong Tagalog, hindi ba? Nilalabas na sa mga mula sa kanilang mga aparador. Pinapahanginan na.
Oo, maganda ang ating mga Filipino dresses. Kaya dapat ipagmalaki.
Yan. At syempre, sa susunod na mga linggo ay patuloy nating ihahatid ang mga natatanging kwento kaugnay sa mateship at bayanihan sa pagitan ng dalawang bansa.
Tama yan, Maridel.
Hanggang sa susunod, Daniel. Maraming salamat.
Walang anuman. Magandang umaga sa iyo, Maridel.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.